Сайлар 8-нче бап. Раббы Мусага бойле деди. Харунга айт ки, о лампатларны якканда кандилнең огынде 7 лампат янмага борҗлы. Харун ойле де япты. Раббы Мусага буйырганы кебе о кандилнең огынде 7 лампатны якты. Кандил бойле япылган иде. Темелинден башлап чечеклерине кадар о алтындан догулген иде. Раббы Мусага насыл көстерген олса, о кандилны маденден ойле де догды. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огылларының арасындан левилилерні айрып, оларны эл алла. Оларны эл алламак үчүн шуны яп. Оларга темизлейчек суны септыр. Олар беденлеріндеки бутун сачларны тыраш этсін ве урбаларыны юсынлар. Бойле етіп, олар эл ал олачак. Сон олар бір бузауны ве онен берабер ашлык бахшышыны, зейтун ягынен карыштырылган эң яхшы богдай унына алсынлар. Гуналар үчүн курбан оларак башка бір бузауны ал. Левилилерні корушу чадыры огыне кетір ве бутун Исраил огылларының жемаатыны топла. Левилилерні Раббының огыне кой ве Исраил огыллары колларына устлеріне койсынлар. Харун Исраилилерінің адындан левилилерні Раббыге салландырылажак бақшыш оларак бағышласын. Ве о вақыт левилилер Раббыге хызмет этмеге азыр олажаклар. Левилилер оз колларына бузауларының башларына койсынлар. Ве сен левилилер үчүн одеме этмеге, бір бузауны гуналар үчүн курбан оларак чал, экинчисыны исе Раббыге бутунли якылажак курбан оларак чал. Левилилерні Харунның ве оның огылларының огынде кой, ве оларны Раббыге салландырылажак бақшыш оларак бағышла. Бойле етіп, левилилерні Исраил огылларындан айыр, ве левилилер менімке олажаклар. Сен оларны эл аллаган ве салландырылажак бақшыш оларак бағышлаган сон, левилилер корушу чадырында хызмет этмеге башласынлар. Исраилилернің арасындан олар бутунлей маңа бағышланганлар. Бірінчі доғанларының, Исраил хадынлары доған бірінчі оғлан балларының еріне мен оларны озыме алдым. Исраил оғылларында бірінчі доған бала, яда айван менімдір. Мысыр топрағында бірінчі доғанларыны йоқ еткен күні, мен оларны озыме айырып азиз еттім. Ве Исраил оғылларында бірінчі доған оғлан балларының еріне левилилерні алдым. Сон Исраил оғылларының арасындан мен левилилерні Харунға ве оның оғылларына бутунлей бердім. Олар Исраил оғыллары еріне корушу чадырында хызмет етсінлер ве Исраил оғыллары үчін одеме етсінлер. О вақыт Исраил оғыллары мұқаддес ерге яқынлашқанда оларның башларына белә түшмейчек. Муса, Харун ве Исраил оғылларының бутун жемааты левилилер аққында айтылғанны яптылар. Раббы Мусаға левилилер аққында бұйырғаны кебі Исраил оғыллары ойле де яптылар. Левилилер озлеріні гуналарындан темізледілер ве урбаларыны юдылар. Сон Харун оларны салландырылажак бақшыш оларак Раббыге бағышлады ве оларны эл алламак үчүн Харун олар үчүн одеме этті. Бундан сон левилилер Харунның ве оғылларының башлығында оз хызметлеріні япмаға корушу чадырына кірділер. Раббы Мусаға левилилер аққында буйырғаны кебі олар ойле де яптылар. Раббы Мусаға бойле деді. Левилилер аққында канун будыр. 25 яшындаки ве ондан зияде олғанлар корушу чадырында оз ишлеріні япып, хызмет етсінлер. Ләкін 50 яшыны толдырған сон, оз ишлеріні ве хызметіні битірсінлер ве бірда чалышмасынлар. О заман олар корушу чадыры ичун жавапкар олған аға кардашларына ярдым етсінлер, ләкін озлері хызмет етмесінлер. Ишлеріне бақканда левилилернен бойле яп.